Ahoj, vítám vás u podcastu LuckyLuke.cz, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. LuckyLuke.cz je ale můj nový YouTubeový kanál, proto i ta změna názvu podcastu. V dnešním podcastu se podíváme na to, jestli člověk někdy přistane na Marsu. To je téma, které mě hodně zajímá. Zajímá mě, jestli na Marsu člověk bude schopný žít, zajímají mě problémy, které jsou spojené s dopravou člověka na Mars a zajímá mě, jestli tam člověk přežije a jestli se v bezpečí vrátí zase zpátky na Zem. Tak pokud vás tohle téma taky zajímá a baví, budu moc rád a doufám, že si tenhle podcast užijete. Pokud mě chcete podpořit, nezapomeňte podcast odebírat a ohodnotit. Odebírejte i můj YouTube kanál LuckyLuke.cz a pokud mě chcete podpořit i finančně, můžete přes ko-fi.com/LuckyLuke.cz a odkaz máte v popisku podcastu. A teď už jdeme na samotný podcast a doufám, že se budete dobře bavit. Mars. Planeta, na kterou se už do 10 let podívá živý člověk. Aspoň tak to z dnešního pohledu vypadá. A cesta člověka na Mars je tématem dnešního videa. Doufám, že vás bude bavit. Tak pojďme na to. Než ale začneme, nezapomeňte mi dát odběr tady tomu kanálu, nezapomeňte dát tady tomu videu like. Pokud mě chcete podpořit, můžete mě podpořit tady na ko-fi.com a nebo drobnou částkou i tady pomocí tady toho QR kódu přímo na můj účet. No a teď už si pojďme povídat o tom, jestli člověk někdy přistane na Marsu. Na měsíci jsme přistáli v roce 1969 a to už je opravdu dlouhá doba. Od té doby na jiném vesmírném tělese člověk nebyl a pohybovali jsme se jenom víceméně po oběžné dráze planety Země, ale vybudovali jsme třeba vesmírnou stanici Mir nebo vesmírnou stanici ISS, nebo dnes mají ještě Číňani svoji vesmírnou stanici. Postavili jsme spoustu sond, které létají k planetám, ale třeba i k tomu Marsu. Na Marsu je teďkonc sonda Perseverance, která má sebou i vrtulník, což je první lítající stroj, který kdy vzlítnul na jiný planetě než na Zemi. Tím se vyzkoušelo, že byť je atmosféra Marsu hodně řídká, tak se tam dá lítat. A Perseverance má nazbírat vzorky a neprodyšně uzavřít, abychom měli nekontaminované vzorky pro případ, že na Marsu přistane člověk. Člověk by měl na Marsu přistát kolem roku 2030 nebo 2035 nebo 2040. Na Mars se chystají Číňani, ti by tam rádi poslali svoje taikonauty, nebo se na Mars ještě chystá NASA společně s Evropskou vesmírnou agenturou a asi i ve spolupráci s JAXA, s japonskou vesmírnou agenturou. A měli s nimi spolupracovat ještě Roskosmos, ale díky válce na Ukrajině NASA i ESA veškerou spolupráci s Rusy ukončili, takže na Mars poletí, pokud poletí Američani, tak tam možná budou i Evropani a z Ameriky ještě chce letět soukromá společnost Elona Muska SpaceX. No. Jak složitý je letět na Mars? Tak je to neskutečně složitý, protože potřebujete obrovskou vesmírnou loď, která nejdřív musí překonat zemskou gravitaci a dostat se mimo gravitační pole Země. Pak musí mít dostatek paliva na to a dostatečnou rychlost na to, aby doletěla až k Marsu a musí mít zároveň dost paliva na to, aby z Marsu mohla odstartovat. A byť má Mars třetinovou gravitaci oproti Zemi, tak pořád je to dost silná gravitace na to, abyste na ní potřebovali, na její překonání potřebovali hodně paliva a samozřejmě taky potřebujete paliva na cestu zpátky. No, ta cesta bude hodně dlouhá. Když je k nám Mars nejblíž, to znamená, když je v opozici, je od nás nějakých, jestli se teď nepletu, 56 milionů kilometrů, což znamená, že kdybychom k němu letěli v tomhle okně, který se otevírá jednou za 26 měsíců, takže k Marsu nejde lítat pořád, protože když je od nás nejdál, tak je od nás 401 milionů kilometrů, když je nejblíž, tak je zhruba těch 50, myslím, že to je 55,6 milionů kilometrů. A kdybychom měli loď, která umí letět rychlostí 25 000 km v hodině, tak by ta cesta trvala 90 dní. No ale takovou loď nemáme, třeba Saturn 5 dokázal vyvinout rychlost asi kolem 8,5 tisíce km za hodinu. No a kdybychom letěli takovouhle rychlostí, tak bychom tam letěli díl než půl roku. A zatím silnější raketu, než je Saturn 5, nemáme, byť teď máme Falcon Heavy, což je po Saturnu 5 nejsilnější raketa, kterou kdy člověk postavil, ale pořád není dostatečně velká na to, aby dostala člověka až na Mars. No a jaký další problémy s tou cestou budeme mít? Ta raketa je jedna věc. Potom potřebujeme samozřejmě nějaký modul, v kterým ti kosmonauti nebo astronauti, protože kosmonauti tam nepoletí, protože Rusové s námi nespolupracují, takže budeme říkat astronauti, případně taikonauti, což jsou čínští astronauti, tak pro ně potřebujete nějaký habitat, nějaký životní prostředí, nějak vymyslet, v čem budou žít. A musí to být dostatečně velký na to, aby ty lidi nepropadli klaustrofobii, aby se tam prostě nezbláznili a aby to prostředí bylo pohodlný a aby mohli přečkat tu až půlroční cestu na Mars a potom půlroční cestu zpátky. Nesmíme zapomenout taky na to, že na Mars budeme schopni dostat jenom malej nějaký modul, v kterým budou muset žít. Takže to bude obrovský nápor na psychiku a podle všech výzkumů, které doteď proběhly, je právě psychická zátěž největší překážkou přistání člověka na Marsu. Samozřejmě, když pomineme ty technické aspekty, které jsou do dneška nevyřešené, a o těch budu mluvit za chvilku. Ale proč je problém lidská psychika? Tak bylo udělaných několik pokusů. Byl udělaný pokus v biosféře 2, v Arizonské poušti, což je vybudovaný umělej biotop, v kterým jsou rostliny, je tam nasimulovaných několik prostředí, poušť, prales, jezero, oceán. A je to uzavřený prostředí, neproudí do něj žádný vzduch zvenku, je to úplně uzavřený ekosystém a vědci zkoušeli, jestli kdyby se podobný ekosystém postavil třeba na Marsu nebo na Měsíci, jestli by byl životaschopný a jestli by udržel člověka naživu. No, zkoušeli to tak, že tam byli zavření, já nevím, teď myslím, 4 lidi nebo 6 lidí, měli tam být půl roku a ty lidi začali po nějaký době bláznit. Reálně se, myslím, 3 téměř zbláznili a zjistilo se, že i když tam bylo obrovské množství rostlin, tak ty rostliny nebyly schopné vyprodukovat tolik kyslíku, kolik vědci předpokládali. A další velký problém byl, že se nepočítalo s tím, že ta stavba bude zrát, protože byla nová a byla postavená z nového betonu. No a jak víme, tak beton, když zraje, tak při chemické reakci vzniká oxid uhličitý, no a ten se samozřejmě dostával i do té uzavřené biosféry, zvyšoval hladinu toho přirozeného oxidu uhličitého, který lidi vydechujou a málem udusil ty pokusní osoby v té biosféře 2. Takže tenhle pokus se vůbec nepovedl, ta stavba jako do dneška stojí, dělají se tam pokusy, ale když dělali tenhle pokus, museli tam přivést vzduch zvenku, aby tam ty lidi mohli normálně žít. Takže pak se testovalo jenom to, jestli lidi přežijou na nějakým omezeným prostoru. Tak tady máme výzkum nedávný He Sees, nebo High Sees, nevím přesně, jak se to čte, což byl americký výzkum. Tam se zjistilo, že lidi, když jsou dlouhodobě uzavřený v nějakým prostředí, tak trpí depresema, trpí samozřejmě nedůtklivostí vůči ostatním, ničí to sociální vztahy a že ta zátěž je opravdu pro člověka velká a je tam obrovský riziko, že bude dělat chyby. Což vy nechcete, protože jestli někam 6 měsíců poletíte, tam bude hrozná nuda, budete zakopávat o lidi, s kterými tam letíte, no ale po 6 měsících musíte vydat perfektní výkon, protože máte přistát na Marsu a postarat se o to, abyste tam přežili. No ale když budete mít špatné vztahy, když budete mít depresi, nebudete schopni okamžitě reagovat, tak tam se může velmi rychle zkrachovat. A toho se vědci právě bojí. Potom proběhl třeba taky pokus Mars 500, což byl pokus, který uspořádal Roskosmos ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou ESA. A to byl pokus, kde zavřeli, a já teď myslím, že pět nebo šest, ne, tak byl ještě jiný pokus, tenhle byl jenom ruskej, a to bylo 6 mužů na rok zavřeli do simulovaného prostředí vesmírné lodi, mohli psát jenom zprávy, to prodlení bylo 25 minut, tak jako by to bylo při komunikaci se Zemí při letu na Mars. A tam se zjistilo zase, že lidi trpí depresí, některým lidem se zkrátil o hodinu den, takže měli úplně jiný rytmus a režim, což byl velký problém, pokud teda ty lidi pak měli podávat nějaký výkony, protože to byla simulovaná mise na Mars, oni reálně měli plnit nějaký úkoly, tak jako by je plnil astronaut při letu na Mars. Zjistilo se teda, že některý mají posunutý biorytmy, posunutý biologické hodiny. Jednomu se rozjeli těžké deprese, byly tam hádky mezi nima a ten pokus z vědeckého pohledu dopadl dobře, protože přinesl ty informace, které měl přinést, ale bohužel se teda zjistilo, že člověk není úplně ideální tvor na to, aby trávil dlouhou dobu v omezeném prostředí s dalšíma lidma. Takže největší problém hned po technické stránce bude to, jak spolu budou lidi vycházet na palubě té vesmírné lodi. Pak proběhl ještě jeden výzkum, ten organizovali taky Rusové a ten právě na tom spolupracovala i ESA a tam bylo víc zástupců různých zemí, z různých kultur a byla tam i jedna žena a tam došlo třeba k tomu, že když slavili, a já teď myslím něčí narozeniny nebo nový rok, něco takového, tak ruský astronaut jí dal pusu, ale dal jí pusu na pusu. A ona se toho lekla a vyložila si to jako sexuální nátlak, ale v Rusku je to běžný pozdrav. Takže tam došlo ke kulturnímu nedorozumění. My třeba v Čechách si dáváme pusu na tvář, když se seznamujeme s novou slečnou, nebo si podáváme ruku, když se seznamujeme s mužem. Ale pusu na pusu si tady nedáme, když se seznamujeme, to by nám přišlo taky divný. No, ona to pochopila jako sexuální útok a dostala strach a to poškodilo vztahy v celé té skupině a byla to jedna z těch věcí, kterou ty věci popisovaly jako riziko, když by letělo víc lidí z různých kultur, že může dojít i k nějakému nedorozumění kvůli tomu, že každá ta kultura má nějaké svoje specifika a nikdy nevíme, jestli nám nepřijdou natolik zvláštní nebo jestli prostě nemůžou vyvolat nějaký konflikt, který nechceme při cestě na Mars. Pak samozřejmě při cestě na Mars budou na psychiku mít obrovský vliv věci, jako je smrad, protože dneska víme z ISS, že na ISS to opravdu nevoní, protože člověk vyprodukuje prostě velké množství plynu. Za den zhruba obsah jednoho jednoho balónku, takového poutivého balónku. Takže si představte, jak rychle se tím plynem zaplní malá kosmická loď, musíte to čistit, takže tam bude smrad. Do toho se budete potit, protože se nepředpokládá, že by na takový lodi měla být sprcha. Takže ty astronauti se budou pravděpodobně mít jenom nějakýma hygienickýma ubrouskama, což samozřejmě z dlouhodobého hlediska není úplně dobrý. A samozřejmě nebudou si navzájem moc vonět, protože i když jste ve vesmírné lodi, tak se potíte, ať chcete nebo nechcete. Bude tam prach, protože z člověka neustále odpadá kůže, vlasy a prostě obměňuje se biologický materiál těla, takže tam bude hodně prachu. Do toho tam budou hučet počítače, budou vysušovat vzduch, který bude nepříjemný. Ty astronauti se budou muset smířit s tím, že budou pít svoji vlastní moč, která bude recyklovaná. To taky asi nechce úplně každý pít svoji vlastní moč a pot, protože to všechno se bude recyklovat. Budete dýchat vzduch, který už jste jednou vydechali, takže ten vzduch bude asi jako když letíte v letadle, tak bude tak suchý a nepříjemný, jako je potom, co se zapne klimatizace v letadle, taky to není nic moc příjemného. Ale na 6-hodinovém letu to vydržíte, ale když byste v takovém prostředí měli letět 6-9 měsíců, tak to rozhodně není nic, o co byste stáli. Zároveň velká otázka bude nějaká intimní hygiena, třeba u žen, pokud poletí žena, tak jak to bude vymyšlení třeba s menstruací, nebo aby ne, na cestě ne otěhotněla. Jsou všechno otázky, které se musí vyřešit. Zároveň je otázka, jak starý ty astronauti mají být, protože budou dlouhou dobu vystavený kosmické radiaci a teda zvýšenému riziku nekontrolovatelného rakovinového bujení. Takže tam asi nepoletí úplně mladí lidi, ale měli by tam letět lidi až po 30, kde se to tělo s tím zaprvé líp vyrovnává a nebudete vystavovat takovému riziku úplně mladého člověka, který má celý život před sebou. To se taky musí brát v úvahu. Potom toaleta ve vesmírné lodi, to dneska víme na ISS, že tam na záchod není nic moc hezkýho a něco, co byste chtěli zažít. A potom ta intimní hygiena taky není úplně taková, jakou byste si představovali, takže to bude další nepříjemnost. Sice víme, že se to dá vydržet, ale bude to prostě nepříjemný. No a pokud by se třeba rozbil záchod při cestě na Mars, tak by to mohlo znamenat obrovský problém pro celou tu misi a mohlo by to znamenat i to, že ztratíme tu posádku. Je to věc, která nám může připadat legrační, ale když se rozbil záchod na ISS, byl to obrovský problém a měli opravdu co dělat, aby ten problém vyřešili. A to je ISS jenom 400 km nad námi. A teď si představte, že se jim rozbije záchod na Marsu. Na to nemáte řešení víceméně nějaký, který by jako bylo schůdný. No. Pak samozřejmě ta radiace. Velká je tady ve Van Allenových pásech kolem Země, ale pak je samozřejmě sluneční vítr a sluneční radiace. Ta bude nebezpečná jak při cestě tam, tak při pobytu na Marsu, tak při cestě zpátky. Samozřejmě ta loď bude nějakým způsobem krytá, nejlíp se radiací před radiací dá bránit vodou, takže pravděpodobně biologický znečištěný materiál a voda budou vlastně pláštěm, který bude chránit ty astronauty, ale to nebezpečí tam je pořád. No pak je to samozřejmě to, aby si ty lidi sedli, jaký lidi poletí z různých kultur, různě starý, různě mladý. Poletí tam lidi, kteří budou mít nějaký pevný vztahy na Zemi, třeba budou mít manžele, manželky, poletí tam páry, poletí manželé, poletí tam ženy, muži, poletí tam lidi z různých ras a různých kultur, z různého jazykového prostředí. Jak bude ta posádka namíchaná? Třeba Rusové, když uvažovali o cestě na Měsíc nebo na Mars, tak po pokusech, který dělali, stanovili, že poletí jenom mužská posádka, ideálně ve dvojici, že to z jejich pohledu je nejlepší řešení. Otázka je, jestli by se člověk ve dvojici nezbláznil, jestli není lepší třeba lichý počet. ale třeba víme z vesmírní lodi Mir, že ty astronauti tam ze sebe byli už tak nešťastní, že se tam dokonce porvali. Takže víme, že v uzavřeném prostředí, když jste dlouho, tak je to opravdu velmi deprimující. A na vesmírní stanici Mir se kdysi porvali. Stejně jako třeba, a teď si nespomenu, jak se jmenoval ten program, když měli Američani jednu z prvních laboratoří na oběžné dráze, tak to řídící středisko na Zemi tak zahltilo ty astronauty na oběžné dráze úkolama, že astronauti řekli ne a v podstatě vyhlásili vzpouru a odmítli plnit rozkazy, které jim posílali ze Země, což bylo dost troufalý, protože tehdy to byli všechno vojáci. NASA sbírá samozřejmě informace z mnoha různých výzkumů a třeba z polární stanice na Antarktidě nebo mají stanici na Havaji, kde dělali jeden z těch pokusů, kdy tam byli rok zavření lidi v simulovaném marzovském biotopu a mohli ven chodit jenom na omezenou dobu a ve skafandrech. Stejně tak třeba na kanadském ostrově Devon je taky takový zkušební, řekněme, polygon nebo zkušební vesnice, kde se testují vesmírné technologie, skafandry a podobné věci. Je to daleko za polárním kruhem a ta krajina tam velmi připomíná Mars nebo Měsíc a v podstatě vůbec nic tam neroste, takže jsou tam skvělé podmínky na to tam testovat vesmírné technologie. A NASA se na schopnost přežít při letu na Mars a při přistání na Mars hodně soustředí a snaží se člověka prozkoumat nejlíp, jak to jde, aby tu posádku vybrali co nejlíp a aby jim vytvořili takový prostředí, který bude co nejlepší a ty lidi se tam opravdu nezbláznili. Jednou z těch věcí je třeba taky, aby měli kvalitní potravu, a protože jídlo bude jedna z mála radostí, kterou tam budou mít, takže budou potřebovat, aby to jídlo bylo chutné a hodně pestrý. No a pak jsou samozřejmě technické a technologické problémy, které jako znemožňují přistání na Marsu. Je to přesně to, že potřebujete velké množství paliva, který třeba SpaceX říká, že se ho vyrobí na Marsu, ale to není úplně pravděpodobný. Když tam potom člověk přistane, chtěl by tam pěstovat nějaké rostliny. No jo, ale kde vezmete nějakou půdu, v který ty rostliny budete pěstovat? Nebo jestli je budou pěstovat nějakou hydrofonii a pomocí teda vody, jenže to tam teda zase musíte nějak dovést. V marsovské půdě se nedá nic pěstovat, protože tam jsou pravděpodobně perchloráty a ta půda je tím pádem toxická. Takže je velká otázka, jak tam pěstovat rostliny a jestli to půjde. Jestli je neusmaží UV záření a podobně. Takže to taková ta představa, že tam lidi přistanou a postaví si skleník a budou něco pěstovat, je sice krásná, ale je s tím spojených spousta otázek a rozhodně to nebude na to, aby to uživilo tu posádku. Ta představa je poměrně mylná, protože člověk toho skonzumuje obrovské množství a bude to spíš takový zpestření té stravy a takové jako psychologická berlička, aby lidi se mohli starat o nějaký život, když už tam nebudou moc mít živý zvíře, tak tam budou mít ty rostlinky, o které se budou starat a potom třeba, když si vypěstují salát, tak si ho dají a budou mít něco čerstvého a nebudou mít jenom tu balenou potravu ze země, takže by to mohlo mít kladný vliv na jejich psychiku. Ale jestli se to povede a jestli to bude hlavně cílem té první mise, aby tam mohli pěstovat rostliny, to asi nebude, to bude až v nějakých dalších misích. Zároveň budete muset poslat na Mars dopředu zásoby, budete tam muset postavit nějakou stanici, která by tam taky měla být dřív, než tam přistanou lidi. Teď víme, že až vlastně, no to víc než polovina sond při přistání na Marsu ztroskotala. Takže samotné přistání na Marsu bude obrovský problém, protože doteď vlastně nejtěžší sonda, která na Marsu přistála, což je Perseverance teďkonc, tak to je rover a ten váží tunu a 25 kg. A to je největší věc, kterou jsme na Mars poslali. A my budeme potřebovat na Mars poslat věci, které váží 10 tun a víc. A to se nikdy neskoušelo. A už ten Perseverance přistával pomocí nadzvukových padáků a to přistání bylo neuvěřitelně komplikované. Povedlo se, ale i z dalších přistání se nepovedlo. Takže jaký vliv by mělo, kdyby ty astronauti zahynuli? To je další věc. Je vůbec dobrý, aby astronauti letěli na Mars, protože když zemřou na té cestě, nebo zemřou na Marsu, nebo při zpáteční cestě, bude to mít obrovský vliv na veřejné mínění. Dneska, když se dočteme, že na Marsu ztroskotala sonda, tak to na veřejné mínění nemá skoro žádný vliv. Postaví se nová sonda a ta se vyšle k Marsu a může se Mars zkoumat dál. Ale ve chvíli, kdy tam zahyne posádka, tak to vyvolá velkou vlnu nevole a už žádná další posádka na Mars nepoletí a pravděpodobně ani na Měsíc. No takže těch problémů, které jsou spojený s přistáním člověka na Marsu, je obrovské množství. Asi jste viděli film Martian s Mattem Damonem, to je můj oblíbený film. Tam je nádherně ukázaný, kolik věcí se musí vyřešit, aby člověk přežil na Marsu. Samozřejmě ne všechno, co tam je, je realistický. Třeba to, jak se tam pěstuje ty potraviny, tak tam pravděpodobně buď by mu nic nevyrostlo, anebo kdyby mu to vyrostlo, tak by se otrávil tím perchlorátem. Ale je tam krásně ukázaný, jak ty technologie budou fungovat. I to složení posádky se dá říct, že jako odhadli docela dobře, ale já si nedělám velký iluze, že poletíme na Marsu za 10 let, protože těch technologických a technických záležitostí, které se musí vyřešit, je obrovské množství a zároveň musíte vycvičit tu posádku a už se myslelo, že poletíme. Už jsme měli letět vlastně někdy teď, nedávno, se předpokládalo v 90. letech, že se poletí na Mars, no a neletí. Takže teď se říká ten rok 2030, 2040, uvidí se. Možná tam budou první Číňani, kteří se do toho opřou víc než NASA. To je velká neznámá. No pak samozřejmě tam chce letět SpaceX, ale ta nemá takové zkušenosti a zázemí, jako třeba NASA nebo Evropská vesmírná agentura. Takže to je spíš taková reklama, co si dělají, ale jako reálně tam SpaceX jako sama jen tak nepoletí. To je jen takový velký halo, ale nedělám si iluze, že mají technologické znalosti na to, aby mohla tato společnost vyslat člověka na Mars. To je asi nesmysl. Hlavně předtím ještě chce NASA postavit stálou stanici, která bude obíhat kolem Měsíce a stanici na Měsíci. Otázka je, jestli se na to nevyplejtvají zdroje a jestli to u toho nezůstane a ten let na Mars se odloží a bude se dál zkoumat. Pomocí robotických sond, ono totiž už to, že člověk přistane na Marsu, způsobí jeden velký problém a to bude kontaminace planety Mars biologickou stopou ze Země, protože pokud tam poletí astronauti, tak ani ta loď, ani samozřejmě ti astronauti, ani jejich obleky nepůjdou dekontaminovat tak, aby byly úplně čistý. Když se tam posílají sondy, tak jsou naprosto perfektně zbavení všech biologických stop ze Země, ale to se u astronautů nestane. Takže pokud tam přistanou astronauti, bude velký problém potom s při hledání života oddělit ten život, který tam přivezli lidi, od potenciálního objevu života na Marsu a to bude hodně komplikovat případní hledání života na Marsu. Takže to, že tam lidi přistanou, nebude mít jenom pozitivní vliv, ale samozřejmě to bude mít i negativní vlivy. No, já sám jsem hodně zvědavý, jestli ve svém životě zažiju přistání na Marsu. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, to je samozřejmě téma, o kterém by se dalo mluvit hodiny, ale tolik času na tohle video nemám. Mě zajímá, jestli vás tohle téma baví, pokud ano, napište mi to do komentářů. Já se ještě zeptám tady Alexe, umělý inteligence, co si myslí o letu na Mars. Alexe, jaký největší problémy nás čekají při cestě na Mars s lidskou posádkou?
Při cestě na Mars jsou hlavními výzvami dlouhá doba letu, poraření a psychologické aspekty dlouhodobé izolace. Máte zájem o něco konkrétního?
Ani ne. Jak dlouho se předpokládá, že se poletí na Mars? Jak dlouho bude ta cesta trvat?
Cesta na Mars může trvat přibližně 6 až 9 měsíců. Závisí to na konkrétní trajektorii a podmínkách letu. Ještě něco, co by vás zajímalo?
Ani ne, díky. No, Alex v tomhle není úplně nejchytřejší. Když jsem se s tím o tom bavil, tak ještě nemá dost informací. Nicméně já doufám, že byste se ode mě dozvěděli nějaké informace, že vás to téma baví. Pokud ano, budu rád, když dáte tady tomu kanálu odběr, to je pro mě hodně důležitý, dejte prosím tady odběr, dejte videu like, pokud se vám líbilo. Pokud mě chcete podpořit, abych mohl dál tvořit podobná videa, tak mě můžete podpořit pár eury tady na ko-fi.com anebo nějakou malou částkou tady přes ten QR kód na můj účet. Mějte se krásně, doufám, že vás tohle video bavilo. Pokud ano, napište mi do komentářů, co dalšího by vás zajímalo o zkoumání vesmíru nebo zkoumání života na Marsu nebo cestě na Mars a třeba natočím nějaký další video. Mějte se krásně a doufám, že se všichni dožijeme toho, že člověk přistane buď znova na Měsíci, anebo třeba i na tom Marsu. Mějte se hezky, díky a sledujte moje videa. Čau! Milí posluchači, milé posluchačky, já doufám, že vás tenhle podcast bavil. Pokud ano, budu rád, když ho budete odebírat a když mu dáte nějaké dobré hodnocení. Budu taky rád, když budete sledovat můj YouTube kanál LuckyLuke.cz, kde najdete ještě více obsahu, třeba moje týdenní vlogy a nějaký další zajímavý obsah. A budu rád, když budete můj YouTube kanál LuckyLuke.cz odebírat a budete komentovat moje videa nebo moje podcasty. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího podcastu a pokud byste mě chtěli podpořit, můžete na platformě ko-fi.com/luckyluke.cz, kde mě už od 1 eura můžete podpořit. Budu rád za jakoukoliv vaši podporu. Mějte se hezky a ahoj.